Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Milli Genesinin Halk Maslahatı 11. fevralda Novotan Daşırı Meclisini geçirmek kararına gelenden son, yurdun velayetlerinin dolandırış merkezlerinde değiştirilikte pes tepkinde de aydılayan tayyarlık işleri gurulup başlandı.
Livab vilayetindeki hekimetler meclis varada ilat bilen asla da düşündürüş işlerini geçirmeyerler. Ol varada umuman gurrun hem etmeyerler. Görünüşünden olurun övüleri hem ol yerde edilecek geplerden kabul edilecek kararlardan bir haber. Maslahatı Aşgabat bilen vilayetlerin arasında online yağdede geçirmek göz önünde tutuluyor. Hedir Türkmenabat'taki Ak Öy'de tekniki tayarlık işleri alınıp varlıyor.
Deyip bu yağdayları yakından idarlayan Türkmenabatlı yerli tinçilerin biri 25. yanvarda haberçimize gurrun verdi. Türkmenabat'ın bilim edarlarının birinde ulu hünermen olup işleyen 50 yaşlarının ortasındaki tinçi hopsuzluk aladılar tebepli adının ütkedilip cahan deyilip tutulmağını sorudu. Türkmenistan'ın prezidenti ve sol bir vaqtda da Milli Genesin Halk Maslahatının başlığı, yani iki palatalı deyilen parlamentin hem yol vasıtı Qurbanuly Berdimuhammedov Halk Maslahatının Novotan Daşırı Meclisini geçirmek teklifini 7 yanvarda orta attı. Onun gol çeken kararında tasdiklanmağına göre bu çare yurdu gelecek 30 yılda siyasi, durmuş iktisadi ve medeni taden üstürmenin esası uğurlarını, devletin ve cemiyetin durmuşunu değişli beylik vacip meseleleri, cemiyetçilerin vekillerinin katnaşmağında ara alıp masraflaşma için geçirirler. Zahan bu kararın Kazakistan'da bulun halk protestlerinin arasında kabul edilendiğine hem ünsü çekip, bunun köpler için karasılmadık yağdayı bulunduğunu, seyle de yurtta bulmağı mümkün tazelikler var da durulu saklamaların önü sürülmeğine getirendiğine aitti.
Elbette önünden duydurmazdan kısa arada meclisin ıglan edilmeğinin anırsında ulu sebeplerin duranlığı aydın. Yurdun siyasi kuruluşunda hem düplü ütköşmelerin geçirilmek ihtimal. Bunun prezidentin hakimiyeti bir kanun yol bilen atadan oğla geçirmek niyetinden uğur alyan bolmağı hem mümkün. Olur gelecek 30 yıl varada delde eti yurdu hedirki iktisadi çökkünlülük yağdayına getiren geçilen 30 yıl varada açık gurrun etseler qov olurdu. Yöne her ne çıksı olsa da kıyın önünde yaşayan halkın muhtoğu suyu yatırlandı da şöhrat deyip el çarpıyan mereke islendik kabul edilecek kararı ve neticeni koldap çıkış etçeği ikuşsuz. Oların bar aladası 4-5 min manat ağırlığında berilen soğuğu de almak.
Deyip Cahan Habarçı'mıza öz şahtı karayısını ve çaklamalarını meyelim etti. Gepin gerdisine bellesek Berdimuhammedov meclis bilen bağlılıkta eden beyanatında Türkmenistanlılara demokratik hukuk ve dünyevi devlet kuruluşunu dörütmek hem de kamilleştirmek başartı diyen karayışını öne sürdü. Emma Türkmenistan adam hukukları, metbuat azatlığı, dini erkinlik yali mühim azatlıklar varıdaki halkarı hasavıtlarında yıldan yıla en yaramız orunlarda yerleştirilip gelinyer. Prezident meclisi geçirmek bilen bağlı kurumunçılık işlerini esasan miras düşür hükmünde karalyan oğlu vicepremier Serdar Berdimuhammedova tavşırdı. 18 yanvarda çap edilen kararda meclisin Aşgabat şehrindeki maslahat köşkündü, Ahal vilayetindeki Türkmenin Ak Öy binasında, Balkan, Daşoğuz, Levap ve Mari vilayetlerindeki ruhiyet köşklerinde sahanı ulgam arkalı geçirilecektiği aydıldı. Berdimuhammedov 2007 yılda hakimiyet başına gelende önkü avtoritar prezident Sapar Murat Niyazov tarafından parlamentten hem yukarı çıkarılan halk maslahatının kanunu ihtiyarlıklarını yatırdı. Yönü sonundan yurttaki iktisadi yağdayın kıyınlaşmağı bilen ilki halk maslahatını dikeltti, sonra da onu iki palatılı parlamentörü diyarist deyip has ulu ihtiyarlığı iyi etti. Şeyle de prezident konstitutsiya layık gelmeyen güçüm edip Türkmenistan'ın Milli Genesinin Halk Maslahatının başlığı hem boldu. Sinçiler bu yağdayı kanunların izgiderli bozulmağı ve demokratiki yol yorulgudun daşlaşmağı hükmünde hasetlendirdiler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepligär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň häkimetleri beýleki welaýatlardan sewite gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan yerlerine iýerip başlady. Häkimetler sewitde işlemek isleýän içerki migrantlardan resmi namalaryň ençemesine şol sanda COVID-19 vaksinasyny alandygy baradaky kepilnamany we Etrap häkiminden alınan yürüte hatı talep edýär. Bu barada içerki migrantların ençemesi Azatlyk Radiosu'nun paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä geçen hepdäniň ahirinde 22-23 ýanwarda Aşgabatyň we Ahalyň polisiýa hemde migrasiýa gullugynyň işgärleri welaýatlardan hususan da Lewapdan gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryna garşy reýd geçirdiler. Bu reýdler şäher içindäki we daşyndaky gurrun şuk sevitlerine, paytaktın gündoğur bağlarına ve beylik yerlere kurunuldu. Bu yerde işleyen içerki migrantlardan ençeme resmi namı şolsandı. Koronavirusa karşı vaksini edilendiği baradaki kepilname talep edildi. Köp adam koronavirusa karşı vaksini ettiren olsa da hakimiyetlerin sorayan beylik resmi namalarını görközüp bilmedi. Sebebi içerki migrantlar şol resmi namalar varada birinci sapar reyt geçirilendi bilip kaldı deyip efirde adının parahat deyilip tutulmağını soran Levaplı içerki migrant 24. yanvarda habarçımıza beren mağlumatında aittı. Farap ve Darganatı etraplarını Aşgabada ve Ahala barıp işleyen raýatlardan dine vaksini edilendigi baradaky kepilname däl. Ese etrap häkiminden ve vilayet migrasiýa gullugundan alınan ýürite ruhsat hatlary hem sorulýar. Ýagny mundan beýlek Ahala ve Aşgabada gidip işlejek raýatlar etrap häkiminden ve migrasiýa gullugundan ýürite hat almaly bolýarlar. Şeýlede polisiýadan alınan haty hem görkezmeli diýip 45 ýaşly Lewaply içerki migrant bellidi. Adatlyk Taltın hakimiyetlerinin içerki migrantları aşavattan çıkarmak tecrübeler varadı. İndi ençeme yılveri havar verip geliyer. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini açaçan beyanat bilen düşündürmeyer. Kuruluşuk ve beyleki işlerde zähmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitleri bilen deneştirilende paytaltın iş bahavatta has köp mümkünçülük ödürleyen dignay diyarlar. Habarçımızın malumatına göre hazırkı talep edilen resmi namaların ağlavası içerki migrantları da yoktu. Sebeple şenve ve yekşenve günleri 250'den gowrak Lewaply migrant Aşgabatdan ve Ahaldan Lewap vilayetine iýerildi. Aşgabatyň ve Ahalyň polisiýa hem de migrasiýa işgärleri Lewaba uğradylan işçilere indi agdalan resmi namasy tutuljak adamlaryň 1 ýyldan 3 ýyla çenli Aşgabada ve Ahala girmegine gadagynlyk girdiljekdigini hem duýdurdylar. Olar bu barada raýatlaryň elektron ulgamyndaky resmi namalaryna birlik düşse onda olaryň 3 ýyla çenli uçora ve otla münmögüne hem gadagynlyk girdiljek digini hem duýdurdylar diýip Lewaply işçi aýtdy. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri bu işlerini virusa garşy öňüne alyş çäreleri diýip düşündirýärler. Ýöne Lewaply işçileriň sözlerine görä olary virusa garşy öňüne alyş çäreleri bilen etrap häkimliginden migrasiýa gullugundan talap edilýän resmi namalaryň arasında nähili ara bağlanışın bardığını anıklaştırmayarlar. Galiberse de içerki migrantlar hakimiyetlerin bu çarelerini halk maslahatının fevralde geçirilecek Novotdan Daşarı Meclisi'nin ön yanında paytaltı ve ahali içerki migrantlardan arasalama kampanyası deyip adlandırıyarlar. İçerki zähmet migrantlarının yağdayı yurdun daşındaki Türkmesanlı zähmet migrantlarının yağdayından has kıyın. Bu koronavirustan ön hem şeyle de hedrem şeyle. Hakimiyetler önkü yıllarda edişiyalı, bu gedek hem halk maslahatının önü sirasında paytaltı içerki migrantlardan arasalamağa çalışıyar deyip Lewaply işçi sözünü cemledi. Bellesek Türkmesan'da 11.
fevralda Halk Maslahatının Novot'tan daşarı meclisini geçirmek ve onun devamında yurdun 30 yıllık geleceğini ara alıp maslahatlaşmak göz önünde tutuluyor. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da koşmaça maglumat ya komentari alma için Aşavadın Polisiya Müdürlüğü ve Migrasiya Kulluğu bilen haberlaşmaya sinanıştı. Yönü redaktamızın 24. yanvarda yerli vakt bilen ikindiğine çenli telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Hakimiyetler Türkmen payitahtından içerki migrantları çıkarmak işlerini vaktal vaktal hususan da bayramçılıkların ya da ulu çerelerin önü sihirasında yayvanlandırıyor. Şeyle işler sonku gedek geçen yılın martında Nowruz bayramının ön yanında amala aşırılıptı. Bu çerelerin sebepleri resmi derecede aydınlaştırılmayan mahalle KT Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov yurdun hopsuzluk yolbaşçılarından içerki migrantları berk gödökçülükte saklamağı talep ediyor. Geçen yılın 1. iyulunda geçirilen hopsuzluk genişinin maslahatında Prezident Berdimuhammedov devlet migrasiya kulluğunun başlığına hem işelik yaşayan yerinden başka yere zahmet işini amala aşırma için ya da beylik maksatlar bilen gidip şol yerde vaatlayın bolyan raitların belliğe alınmağına berk gödökçülüğü üpçün etmeyi tavşırdı. Türkmenistan'ın raitinin hareket adatlığı ve yaşayacak yerini öz isleğine göre saylama hukuku yurdun baş kanununda kepil geçiliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi menin gözel Hudaýberdiýew devam etdirýärin. Orsiýatyň polisiýasy geçen aýda deportasiýa merkezinden boşadylan türkmen raýatyny gaýtadan tutsak etdi. 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sankt-Peterburgyň gazýaty dini sebäplere görä watanda ýygyrlanýan we Orsiýatdan gaçyp atalga gözleýän türkmenistanly Ähmet Jumadurdiýewi boşatmak barada karar çykarypdy. Adam hukuklarını koruyucu memorial merkezinin haberine göre Cuma Durdayev 24. yanvarda Sankt-Peterburg'da Çikalovskaya metro stansiyasında resmi namaları bağırlananda tutsak ediliptir. Cuma Durdayev'in sözlerine göre şol gün prokurorlar tarafından geçirilen sonra edişte tutsak edilmeginin sebeplerinin birinin onun halkarı gözlüğündeki adamların sanavında bolmağı bilen bağlıdığı ediliptir. Prokuraturanın işgari bağır olan materialları öğrenmegi ve gelinen karar barada günün ertesi haber vermegi vaada veriptir. Bu arada memorial 24. yanvarda xabar verdi. Qurama Cuma Durdayevin tosaq astında qalyanlığını 25. yanvarda məlum etdi. İnsan hukuklarını qoruyucu Quramanın məlumatına görə Türkmenistanın yürüyücü qullukları Ähmet Cuma Durdayevi dini sebeplere görə gözləyib başlayıbdır və onun doğun oğlanı şol bir iş oyuncu Türkmenistanda 25 yıllık tosaqlığı hökum edilibdir. Bu Cuma Durdayevin ikinci gedek tutsak edilmegidir. Orsiyette ve Estonya'da kaçıp atalga soramağı tinanşan önkü student Serhettin Bikanun geçenli üçin tutsak edilip deportasiya merkezine yerleştirilipdi. 2021-nji ýylyň Tomsunda Cuma Durdayev Serhettin derya üstünden yüzüp Estonya geçipdi ve kaçıp atalga soramakçı olupdi. Estonya'nın serhetçileri onu Orsiyada tapşırdı. Cuma Durdayevin şonda adam hukuklarını koruyucylara gurrun vermegine göre ol Orsiyette kanunu statusunun yokdugu sebäpli Estonya'da gaçyp atalga soramak kararyna gelipdir. Üstesine de Europadaki türkmenleriň biri oňa Europa ýurtlaryna gaçyp atalga soramak işiniň kyn däldigine ynandyrypdyr. 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sankt-Peterburgyň Krasnoselskiy etrap suwda dini sebäplere görä watanda ýygyrlanýan we Orsiýada gaçyp atalga gözleýän türkmenistanly Ähmet Jumadurdiýew deportasiýa merkezinden boşatmak barada karar çykardy. Ondan öň 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Cuma Durdayewiň işi boýunça 39-njy maddany ulanmagy karar edipdi. Şonda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça bu awrely darasy Orsiýetiň türkmen raýaty Ähmet Cuma Durdayewiň kadiýet işleri tamamlanýança ony öz watanyna ekstraditsiýa etmegi gadagan edipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä Ähmet Cuma Durdayew Türkmenistanda subut edilmedik ekstremizm aýyplamalary esasynda gözlenýär. bilenler. Bu şuylyň başından beri türkmenleriň daşary ýurtlarda ikinji edek saklanmagdyr. Şu aýda blogçy we raýat aktivisti Jumat Apar Dädibaýew Türkiýeden Özbegistana kidildi. Memorial guramasynyň 19-njy ýanwarda Dädibaýewiň aklawçysy Abdulhalim Ýylmaza we Türkmen Helsinki fonduna talgylanyp beren maglumatynda Stambulda ýaşaýan blogçy we raýat aktivisti Jumat Apar Dädibaýewiň Özbegistana zor bilen deportasiýa edilenligi aýdylypdy. 25-nji ýanwarda Memorial Türkiýede ýitirim bolan Jumat Apar Dädibaýewiň garandaşlaryna onuň Daşkentdäki Deslapky tutsakhanada saklanýanlygynyň aýdylandygyny habar berdi. Şeýle hem habara görä aklawçy Abdulhalim Ýylmazyň Deslapky maglumatlaryna laýyklykda Dädibaýewiň 10-njy ýanwarda giýişlik Stambulyň halkara aeroportunda terkeden geçenligi anyklanyp durýan onuň haýsy uçurda Türkiýeni terk edenligi we kim bilen bile gidenligi entek belli bolmandyr. Adam hukuklaryny goraýan Memorial guramasynyň maglumatyna görä Garagalpakstandan bolan etniki türkmen Jumat Apar Dädibaýew soňky 2 ýylda türkmen we Garagalpak demokratik hereketlerine işçen gatnaşypdyr. Bir näçe ýyl ozal Özbegistan ony Interpolyň üstü bilen gözlenýän sanawa goşup terrorçylykda aýyplapdyr. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Stambulyň polisiýasy türkmen aktivistleriniň ýygnanşygynyň öňüni almak üçin geçiren çäreleriniň dowamında Dädibaýewi tutsak edipdi. Ol 6 aýdan soň Türkiýanyň sudunyň karary bilen deportasiýa merkezinden boşadyldy. 20-nji dekabrda Türkiýe hökümetleri onuň gaçyp atylygy arzasyny kabul etdi we oňa entek seredilýär. Aklawçy Abdulhalim Ýylmazyň ozal türk sudunyň Dädibaýewiň Özbegistana deportasiýa edilmegini gadagan edenligini we bu kararyň henizem güýjünde galýanlygyny habar berdi. Memorialyň bellemegine görä Stambuldaky merkezi Aziýa aktivistleri Dädibaýewiň ýitirim bolmagyny adam alyp gaçmak diýip hasap edýärler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Daranat etrafynda howanyň temperaturasy gündizlerine -1 we gijelerine -7 gradusa çenli ýetýän şu günlerde hojalyklara tebigi gaz kadaly berilmeýär. Sebitde elektrik üpçünçiligi hem iýdi giderli kesilýär we ilatyň ýylanmak meselesinde bökdönçlükler döreýär. Gaz we tok üpçünçiligine ki problemalar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä döwlet tarapyndan hojalyklara goýup berilýär TV gazyň mukdary we basymy pesligi sebäpli etrawyň owalarynyň tas 70 götürümine gaz barmaýar. Owalaryň aglabasynda gaz basymy tas 0 deň. Owa ýaşaýjylary öýüni ýylatmak üçin elektrik peçleriň kömeginden peýdalanmaly bolýarlar diýip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertinde 25-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ýöne ol owalarda elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň hem kadaly däldigini aýdyp onun günün dowamında ençeme gerek ketilýändigini belleýär. Bu ýaşaýjylaryň elektrik enjamlarynyň ýyl-ýyldan hatardan çykmagyna getirýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň we yerli elektrik hünärmenleriniň ençemesiniň sözlerine görä, togun iýdi giderli ketilmegine transformatorlaryň köňelendigi sebäp bolýar. Şeýlede owalardaky transformatorlar takminan 25 hojalyga goýup berilýän elektrik togu üçin niýetlenendir. Ýöne häkimetler şol transformatorlar esasında takminan 150 hojalyga tok aktaryar diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran yerli elektrik hünärmeni aýtdy. Habarçymyz gaz we elektrik üpçünçiligindäki problemalara Sewitiň orta mekteplerinde hem duş gelse bolýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä Darana tetrawyndaky 10-njy, 14-njy, 15-njy, 18-njy, 25-njy we 34-njy mektepler gaz hem de elektrik energiýasy bilen kadaly üpçün edilmeýär. Şol sebäpli bu mekteplerde ýyladyş ulugam hem işlemeýär. Okuwçylar sınıflarda paltolaryny giyip sapak geçýärler. Käbir mekteplerde karantin sebäpli okuwçylaryň sapaklary 3 smena bölündi. 10-njy, 14-njy we 15-njy mekteplerin ýolbaşçylary okuwçylaryň sowuk sınıflarda keselemeginden alada edip diňe 15 minut sapak geçýärler we şondan soň okuwçylary öýlerine goýup berýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat almak üçin үчүн дарганаты этрап хакимлиги, газ ве электрик идаралар менен хабарлашмага сыйынышты. Жөн редакциямыздын 25 январда жерли вакыт менен экиндине ченде телефон аркылы эден сыйынышыклары нетиже бермеди. Түркмөнстанда ийлатын газ ве электрик өпчүнчүлүгүндөгү проблемалар калып берсе да, ыйладыш улгомундагы бөктөнчүлүктөр жылдар бою дәвам эдер. Жөн соңку жылдарда бу проблемалар хаста жетилешер. Юрдун пайтагында велайет меркезлеринде ве четке ооларында газдын электрин кадасыз өпчүнчүлүгү ве ыйладыш улгомунун хатардан чыкмагы ийгидерлик айталаныр. Бу проблемалар кышын аязлы ве томсун жокрома ысы күнлөрүндө хаста жетилешер. Ооларда оодун якып нахар таярлаган ве ыйланган хожолуктар көпөлөр. Бу жагдайлар барада ийгидерлик хабар берген адатлын хабарчылары соңку эдек 7 январда маалымат бердилер. Шондо Марвел айтына кабарчымыз Маретравынын энчеми овосуна электрик энергиясынын ве тевии газдын кадалы берилмегендигине, кыш пасынын соок күнлөрүндө ово жашайчыларынын тоогун ве газдын кесилмеги менен күнүн дубамында энчеме кедек юзбейт болгондугун айтты. Түркмөн хакимиятлери бу проблемаларды ачачан боюн алмаяр. Дөвлөт көдөкчүлүгүндөгү медиа териштелери хем ыйлатын юзбейт болгон кыйынчылыклар барында маселе козгомаяр. Кыш айларында ыйлатын газ ве электрик өпчүнчүлүгү менен баалуу проблемалар Меркеде Азия юртларынын тас эхлисинде жүзө чыккыяр. Жөн Меркеде Азиянын бейлеки 4 юрдунун тапаутулукта Түркмөнстан өз чагындагы газ корлорунун муктары боюнча дүйнөдө илкинчи орундардын бирине ээлейер. Калып берсе да Түркмөнстан өзүнүн коңшу юртларына ошол санды Овастана, Эйрана ве Өзбекстана электрик энергиясын экспорт эдер.
Кепляр Азаттык радиосу. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Йоксон Аннурбан. Кеплешиклерибизди халкара темасы менен дагам эттирерс. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев шу айынын ошонуна Меркеде Азия юрдун курсап алган каанлы толкунчулуктардан соң өзүнүн өңкү президент Нурсултан Назарбаевдин жаңы дәвр карындашын вазифасынан бошотту. Казакстандын президентинин меттуотторлугу 25 январда Меркез шайлоо комиссиясынын башлыгы Берг Имашевдин жерине Нурлан Абдыровдун белгиленгенин айтты. 61 жашлы Имашев 2016 жылдын сентябрь айынан бери Меркез шайлоо топоруна жол башылык эдерди. Онун эни Айда Имашева Назарбаевдин атыгы Нурал Алиев менен турмуш курупту. Январь айының башында Удоктагы Жаныөзөн шаарында янгыч бахаларынын бирден жогорулануу себептүү башланган протесттер кыйска убакыт ичинде Казакстандын эхли жерине жайрады ве юрдун эң ул шаары Алматыда ве бейлеки жерлерде зорлуктуу чакнышыктардын жүзө чыкмагына себеп болду. Демонстрантларын кахар кадабынын көпүсү эсасан хакимияти тапшырмасынан одол 1989 жылдан бери Казакстан долондорун өңкү президент Нурсултан Назарбаевга каршы өнүктүрүлдү. Эмма муга карамастан онун сахнанын аңырсында отуруп юрду өз көзөкчүлүгүнө сакламагы дубам эттиргендиги өңөшүрүлөт. Токаев Назарбаев илкинчи кезек ачачан танкыйт эденине одолку президенттин жол башылыгы доорунда Казакстанды көп күйүрдө жыл кайрканаларын ве ашы бай адамдарын пейда болонугун айтып эмне жөнөкөй адамдарын хем өз жетерлик хактарын алмагынын убактынын келендигин белгиледи. Сонун кен убакыт кечмеенке Назарбаевдин эки күйөөсү Кайрат Шарипбаев ве Димаш Досанов эки саны улуу дөөлөт компаниясындагы иш жерлеринен дегиштүүлүктө Казакгаздан ве Казтрансойлдон когулду. Кечен кепте Казакстандын Миллий телекечилер палатасы атамекен Назарбаевдин күйөөсү Тимур Кулубаевдин вазифасынан айырылганын хабар берди. Бу маалыматтар Токаев Назарбаевдин көрпө кызы Алия Назарбаева дегишли улуу кийирдежили компанияны ачачан танкыйтлаанынан бир нече күн соң ыгылан эдилди. Ондон өң Назарбаевдин эң якын яранларынын бири Миллий коопсуздук комитетинин башлыгы Карим Масимов ве онун эки орунбасары дөөлөтү дөөнүктүк этмекте айыпланып кыссалы жагдайда тутсак эдилди. Токаев хич ийли жийикмежийиклиге кирмен мүңлөрчө ташары юртлу террористтин Меркеде Азия дөөлөтүнүн сөөгда пайтагты Алматы шаарына хүжүм эденнигин өңөшүрдү ве бу айыпламаны Русиянын жол башылыгындагы коллектив коопсуздук күчтөрүнүн кошуналарын юрда көмөгө чакырмак карарын делилдендирмек үчүн улануу. Көмөгө келген карбы өлүмдөр Казакстанды кесен кепте терк этти. Казак расмийлер юрттагы бийдилгүнчүлүктөрдө 19 саны укук корожу ишкерлерин бирликте 227 адамдын өлтүрүлгөнүн кабар бердилер. Бийдилгүнчүлүктөр вактында 14 адамдын дерексиз кетмеги менен багылыкта адам укуктарын корожу топорлор келек колонлорунун санынын айтылышынан хас көп болмоонун мүмкүнчүлүгүн өңөсүрөйөрлөр. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.